Es esmu Jānis Vosarietis, man ir 95 un vēl mazliet vairāk gadu, dzīvojuši Rīgā, mans uzvārds nav. Tas faktiski ir Jānis Vosarietis, bet mans dzimtais uzvārds ir Zobmars. Un 39. Gadā bija latviešiem tāda mode, kad svešu valodu uzvārdus mainīja uz latviešu uzvārdiem. Un tajā laikā man tēvs strādāja par komerciālo atašeju Latvijas sūtniecībā, jeb vēstniecībā Kaujā, Lietuvā, Lietuvas galvaspilsētā toreizajā. Un atbraucis bija pie mums ciemos Kārlis Skalbe. Un tēvs viņam saka, ka viņš grib mainīt uzvārdu un nevar izdomāt kādu. Un Kārlis Skalbe deva priekšlikumu uzvārdam Vosarietis. Tātad mans uzvārda krustēvs ir Kārlis Skalbe. Pašam ir 4 bērni un laikam 8, bet es īsti nevaru apgalvot mazu bērni. Tā, man ir 3 zvaigžņu ordenis, kur ir uzrakstīts par nopelniem, bet nu, tie nopelni ļoti, ļoti vispārīgi. Kara laikā mani iesauca Vācu armijā, un tā kā es negribēju ietai Vācu armijā, es aizgaidu darba dienas tā vienu gadu vairāk Vācijā. Darba dienas tā komandas ir tādas pašas kā armijā, tikai šautenes vietā ir vārds dešpātn, tas ir lāpsta. Nu un tad, kad es atgriezos darba dienas, tā man tūliņi ierāva armijā, bet tā kā mans tēvs ir diezgan, manam tēvam ļoti liela nopelni Latvijas valsts labā. Viņš ir gan studentu bataljonu nodibinājis un komandējis, gan viņš ir cīņā par Bermontu to vedis. Un viņš ir bijis arī viens no 18 vīriem, kuri ir bijuši Nacionālajā teātrī, tad, kad 1918. Gadā proklamēja Latvijas valsts neatkarību. Nu, un viņš ir strādāja Ulmaņa laikā un bijās Latvijas laikā, viņš strādāja Latvijas vēstniecībās Maskavā, Londonā, Kaunjā. Un tā kā man ir ļoti laba galva, īpaši uz valodām, tad, ja jūs norit, mēs galim pasikalbēt lietuviškai. vai nav gan franču un vācu, es ļoti labi runāju. Un tā vācu valoda paglāba mani arī no dienas tādā, teiksim, netīrajiem darbiem, jo man tūlī iedeva komandēt vienu mazu vienību, un karu laikā es Liepājā Grobijā būtībā. Mums bija kara aviācijas pulks, un es tur apmācīju jauniesaucamos. Nu, un tad pēc kara man, protams, ienāca Krievi, saņēma gūstā, pielika pie sienas, un jau teica, mēs jūs došausim. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat vi Vlasovec. Nu, Vlasovec ir cilvēks, kurš ir karojis Krievu padomju laikā pret Krievijas valdību Ukrainā. Viņam tas ir ģenerāls Vlasovs, un tāpēc jūs esat pa Vlasovec karējis. Un es, protams, taisīju liels acis, es protams, kto takoj, ja što takoj, laikam pat es prasīju, što takoj Vlasovec? Tad viņi saprast, ka man nekādi jēga nav, un man palaidīja, ka saka, tu ielika vagonā, aizsūtīju uz Krīviju, uz Riazeļas apgabalu, nu un tad tur tos gūstās pabadīju, tur laikam 2 gadus nepilnus. Un tā. Nu, un atgriezos, iestājos ķīmijas fakultātē, man pieņēma ārpus konkursa.
Kurā gadā tas bija?
Tas varēja būt un 40, kad beidzās karš, 43.
45.
45. Nu, tad vienu gadu pēc 45. kamēr es biju gūstā, un tad pēc sabas tad iestājos un nobeidzu arī to ķīvijas fakultāti.
Ko jūs darījāt tālāk?
Nu, tālāk, tālāk mani tie nopelni ir tā trīžvaigžņu ordeņa laba arī tā tie, ka es pēc kara savācu gan ar radio, gan ar presas starpniecību savācu mūsu bijušos karavīrus. Un no tiem 1250 vīriem mēs savācāmies 501. Grūti bija atrast tik liela auditorija, bet kaut kur valdamā reālais tāda atradām. Nu, un tad arī nodibinājām tā saucamo latviešu es neatceros, kā tas nosaukums bija. Vārtsakot mūsu bijušo Vācu armijas karavīru latviešu tādu vienību. Godīgi runāju, es nezinu, man aiz, ka nebija neviena labāka, kā piešķirt, un tad man to ordeni piešķīra. Bet es visu mūžu esmu, kā saka, sevi neesmu žēlojis un darījis visādus darbus, no visprastākā darba līdz kā saka, tādam augstvērtīgam. Un tā, nu, es savu trīzvaigžņu ordeni ieguvu 90. Gadu periodā. Bet man ir tikai divi ordeņi. Viens ir trīzvaigžņu ordenis, otrs ir lietuviešu Gedimina ordenis un ir vēl dažādas goda zīmes. Bet es neesmu lietas kursā, es nevaru saskatīt, kas tās ir tādas. Es jūtos tā, it kā es to būtu pelnījis. Nu, ko lai es citu saku? Es taču nevaru teikt, ka es jūtos, ka es neesmu to pelnījis. Nē, nu, es nevis priecīgi, bet pagodināts. Un tas notika tā, ka šo ordeni man personīgi piesprauda prezidenta, eksprezidenta Vairvīģa Freiberga. Daudzi cilvēki nezina, kas tas ir tāds un par ko to piešķir. Un to liecina kaut gan, vai tas fakts, ka es pats īsti nezinu, par ko man piešķirts. Ziniet, es neplātos. Man ir visi ordeņi un godzīves salikts, kaut, es nezinu, kāds 7 vai 8 kopā. Pie vienas žakats, pie sprausts, un es viņu savā mūžā varu kā 2-3 reizes esmu tikai uzvilcis ļoti augsta bēriena svētkos, malts svētkos vai tālīdzīgi. Ziniet, es par tām lietām neesmu runājis un neesmu prasījis citu cilvēku domas. Es tikai zinu, ka man tāds ir, un es esmu ar to apmierināts. Ziniet, es domāju tā, savā laikā tos ordeņus dalīja arī pa labi un pa kreisi. Un es esmu pārliecināts, ka to trīzvaigžņu ordeņi ir saņēmuši cilvēki, kuri vēl mazāk par mani ir to pelnījuši. Tēvs pirmajā pasaules kara laikā bija latviešu nacionālās, tas ir Krievu armijā, cara laika armijā, viņš bija podporučiks, laikam saucās, tas ir apmēram kapteiņa pakāpē, jo Krievu armijā jau cilvēki, kuriem bija augstākā izglītība, uzreiz virsnieku pakāpē iecēl. Nu, un tad, kad sākās pasaules karš, tad man tēvu, viņš pārgāja, protams, no Krievu armijas uz Latvijas Nacionālo armiju, un tur viņš bija kapteinis un atvaļinājās no dienesta kā pulkvedis leitnants. Un viņam ir savā mūžā, viņam ir piešķirti kopā 7 vai 8 ordeņu un godzīmēm. Protams, pirmais vērtīgākais ir Lāčplēša ordenis, tad ir trīs zvaigžņu ordenis, tad nākošais pēc nozīmības ir lietuviešu Gedimina ordenis, tas ir apmēram tas pats, kas būs Lāča Pleša ordenis, un es nevaru atcerēties, bet man tēva bilde ir, un tur var redzēt, kā viņam tie ordeņi ir. Redziet, ir tā, ka viena valdība to ordeni, ko viņi pasniedz, vērtē augstu. Ja valdība krīt un atkal vara mainās, tad viņa to ordeni spļauj virsū. Atkal. Nu, es domāju, ka nevienu ordeni par skaistām acīm gluži nepiešķir. Nu, tad es uzskatu, ka arī man gluži par skaistām acīm nav. Man ir viens ļoti labs, tas gan ordenis stāja tāda goda zīme, ka es pēc kara kopā ar savu kara biedru Beķeri, kurš jau sen jau ir viņa saulē, mēs ar radio un ar preses starpniecību no 1250 saviem kara biedriem, mēs sameklējam 501, un kopš tā laika katru gadu, jeb katru otro gadu, mēs rīkojām mūsu kara biedru sapulces. Nu, ļoti laimīgs varbūt pārāk, bet laimīgs es esmu noteikti, un es varu arī paskaidrot, kādēļ. Pirmkārt tādēļ, ka es esmu sasniedzis 95 un vēl drusciņu vecumu, bez tādām nopietnām kaitēm. Un man, kā saka, daži draugi un paziņas viņi saka, un iedomājies, un tev vēl arī galvā viss ir kārtībā. Tur nu es uzreiz atbildu, ka diemžēl galvā man nav kārtībā, un prasu, kā? Kāda vienā nav? Es saku, tāpēc, ka es vairs neatceros, kādi vārdi manam vecām brūtēm. Nu, un tev viņi pilnīgi saprot, ja to neatcerās, tad tas ir skaidrs, ka galvā nav viss kārtībā. Man būtu vajadzīgs sievu, tā, kas nomirša. Man ļoti laimīga man tā laulība bija. Kaut gan tur ir, varētu sarakstīt veselu romānu pa tiem laikiem.